Radio Okapi.
Vincent Labeco, Folka Kosomoutier.
Okapi.
Kina talama matondo bini matondo mi pena bisi kani nusu bemba kama sana kulanda wa sangu na vetu ndi na tikongo kuso musiara Afrika na nto la kinzunzuru. Bangu ila bilumbu tutalu sama kumanisa kimbefu buka buka tapesa maa wanambanda kishasa ya tavona kubanda kilumba mbazi ya umeta la mpula mpinsi ve ya zola tuba sabla mutu nusu. Na bizunga beta kwena kivu yansi mingi nantango kukota ya mfuma ba maimai ya ntama kapu po nandonga makesa luyalu. Paul Matendo tafutukila yangu na inda ya tafona moba ntangu mpibubu yai inza banzila kama mbote ya masa kefona kanaosa na luzingu ya beto batu kasi awa na bwala kimfumu kinshasa masa rejilezo kena kubasika kavena bandabu mingi ya seleka batu atubaba moba ntangu yai beki peza zabaru na moba ntangu matondo mingi na benus kena kulanda betu na kumina limete awa na bwala kimfumu kinshasa misala kupesa mangwele awa nabwala kimfumu kinshasa tayantika na kilu mambasi mangwele yai ya tasala bilumbu tono mvimba kele mutu nyoso tabaka yao ya vwana banda bambuta batu tojaka banzenza kena kuzingaka awa nambaza kishasa samutiba milioni nano ambanza kishasa kevwana kana yao kubaka nkisi yai ya seleka dinaka ya mbola matadi kena kutalaka mamu yai ya mangwele metu la bimvuka mafunda tono mvimba batu tapesa mangwele yai taluta na banzo ya vwana tena bisika batu kevwana kamingi tendura nyosu yai ya mepesa manamunga nga Audrey Mulumba ya kento disi ya dinaka yai ya insi na betu kena kulandila kama mangwele betu landandi na alo alo ya Suzanne Zubo Audra.
Nos équipes sont là pour aller
Bansadi na beto takwenda na bifulu nyoso sama kupesa nkangu mangwele bata luta na banzo abantu na bazandu na banzo nkanda sama na bana choti bula diaka na bifulu ba bisketi le maka kina kata ba kompani betu ke loma na nkangu na kupesa maboko na Bansadi na beto ya tavwanda tibi lele ya kisalu samuti basa la kisalu na bau na mutino wa mefu anakana kana bantu adisa ba kompani memonati Bansadi na beto mekuma vena ba kompani na bau sama kupesa bisadi na bau mangwele balenda boki la beto na alo alo ina ke numero 098 36 37 39 beto tatinda bansadi na beto sama kupesa bao mangwele
09 98 36 37 39
ya ke numero yai mutilube mekato kulana yao 09 98 36 37 39 ya ke numero ya munganga Audrey Mulumba na batu nyosu kena kususa kuzaba batangu nyosu na mutilo mefona kana ya melunga bubi ya mposo mosi ya batu talume baka kalufwa na salama kamingi na zone ya sante ya laibu na district ya Ituri na Kizunga ya Oriental kasi kimbefu yae ya mebaka batu makumi tatu na nana ya mezaba ntv laibu kena kolektivite ya kaliko mingi na teritori ya aru ntalu yae zabanaka na kilumba mazono na bantangu ya munganga ntwadisi ya zone ya sante pesaka na kukinga ba examen sabu na kuzaba kimbefu yae mutu na kena kusalama na ba laboratoire ya seleka balukano mebaka ma sabu na kutalinki mutu na kusansa yao Patricia Mwanda Buleu kepesa beti nchangu yae ya Delvin Waisala.
Munga ngantwadisi ya Kizunga ya mavimpia nitu ya lebo meza bisati, muntu lenda zabati yendikele na kimbevu yae, kana yendike mona intu mpasi ya ngolo mpe yendike kukave kutala mwinda. Yendibwela kati, yame kukwamina mingi na mabwala zole na Kizunga ya mavimpia nitu ya amasi. Kansi munga nga Jacques Luate mekitisankangu ntima na kuzabisati, bametinda menga ya bantukele na kimbevu yae na balupitalu ya nene, wapi bamasini lenda zabisa kana ya ukele inki yezi mekubokuta kaka mutindu bamekondo bankisi ya kufwana kana samu na kutanina mbote bantu ya kimbevu wangu yezi meloma na banfumu ketanina mavimpi na kupesa bau maboko samu na kumanisa mpasi ya nkangu ata mutindu ina na ntangu yai bamekanga maboko ve bake pesa malongi na nkangu samu yandi kutaninama na ndambu na yandi mfumu ya kolektivite ya kaliko Jambosko jamba mekatuka pekisa nkangu na yandi na kukwenda na amasi kikuma kimbevu yai kubaka vempira ya kupanzana balukano mekubaka mampe na Kizunga ya mavimpi ya nitu ya ariwara samu na yao
Patricia Mwanda matodo mingi kaka na metadela mingi mama mavimpi kintuntu akena kukwamina kasa oriental mingi na zoni ya sante ya chilenge ya vwana pia kasanga ya upeme katona kukuma na bwala kimfumu mbuji mai kuna ya ukena kumurana na zoni ya sante ya muya ya vwana pia ya dibindi na nyoso ya kele kitezo ya nkama tano na makumi tambodi ya banda melumisa mtete mebango na tano kubutuka mebaka yao tatu na kati na bau mefutulaka mioyo na mfumu nzambi na kutala nyoso yae luyalo wa Kizunga pesaka na kilumba mazono kitezo mafunda makumi tono ba dolar ya fanaka sabna kusansa bambevu yai mpe diaka sabna mangwele ya tapesaba na bazoni ya sante kuminanana katuka kinteta mposuke kwisa bake na kukinga mbonga nkaka ya kele samuti mangwele yai kupesama na bazoni ya sante makumi tondo musi ya kasoki ya ntake fanaka leo. Na Kivu yanti ntangu ya kele mfumu ya kapupu kimbuka musi ya ntama ya ba maimai ya meka tukwa kukota na ndonga makesa nsi na beto ya ni kudibikaka na kilumbu ya kumi na iya na bwala kipupu na sekteri ya itombwe mingi na tegitwagi ya muenga kasina ntola ya kubaka lukado wa mutindu yai mfumu yai ya ba maimai lombaka kilu yalu kupona yandi bosi mtu afwete kulonga bimpumbula FDLR nsi ya Rwanda ya yani kena kuzabaka mbote ntangu ya street muji ngana nge Paul Matindu.
Kapupu kinwani ya ntama na kimvuka ya binwani kama musi na sambwadi yandi kele mpi mwana kolonel Alunda ntwadisi ya kimvuka ya binwani na ntangu ya kutumbuka ya RCD yandi mevutuka na maboko ya makesa ya luyalu na bantu na yandi bau nyoso kele kiteso ya nkama iya bau mekudipesa na kimvuka ya amani leyo na bwala kipupu na minduki na bau samu na kolonel Delfin Kahimbi ina kubungisaka jambu yai mpangi kapupu kupesa kayandi banguizani na yandi ya kulipesa ya ukele kifanusu kutelemisa mabasa ya bipumbulu ya FDLR ya ukele samu kizunga na yandi ba FDLR kele mingi yandi vandaka jaka na banguizani mingi na bantwadisi ya FDLR yandi fwana kutelemisa mabasa ya FDLR samu bau kufutuka na Rwanda. Beno Sabati kimvuka ya hii kele ya zule na kulipesa na FRDC na nima ya FRF.
Kimvuka mose ya makesa luyalu kumaka mazona na kache general ya MONUSCO awanabwala kimfumo kisha sa na nyo sobafu wanaka makumi ya naivwa ya katukaka na kulanda balongi ya bangwa na sambano wa centre supérieur militaire na lutolusensi ya France ya seleka baso lakati brigade general Philippe Beni beto landa di na kizonzolo ya, ya Viki Bolingola.
Il s'agit de stagiaires du centre supérieur.
Makesa yai mekatuka manisa malongi kele sesepi yai kumonisa nyoso ya bame kuzaba na eta major. Kifulu na bau kele ba major mpeba lieutenant colonel. Baku isaka awa samu beto solola mpebeto kabula bangindu na diambu metara bisalu ya MONUSCO. Ya vanda samu na beto di baku ya mbote samu na kumonisa bau mutindu ke diata kisalu ya MONUSCO mpe inki mutindu beto ke twadisa kintwadi ya MONUSCO na F. Beto za bisaka bau bansasa kimvuka na beto kelanda bwela diaka kumonisa na bau ti kimvuka na beto kele sala na bau na kubaka bau bonso bankundi.
Beto kwenye ntangu ya ina kivuazulu sabu na kuzabisa nganza ya kimvuka mwusa banketo monisaka ya fwanaka na kilumabubia ina ntole nizu wa kizunza ya kizunga ya hii baki na kulomba na bantumo ya nkangu wa kizunga na bau na kubongisa ndonga kumina tatuanti kwa kupona nti kwa kena kukatola lusu so na kena kufonaka ntangu nyoso na kati anketo wafanape bakala mingi na mambu ye ya kupona ntumu na beto ntangu nyoso na kivu wazulu kele ngebe na dini jambu za misa beto nki mutinu alutaka
na badala pona bao basi mbaka bameso nikati bato mabongi sansi kumetala bakento vwanda mutindu monsi na babakala mpe nkento fona vwanda na tangu ya kubaka balokano mpe lukano ya uni 1325 yina metu bati babika nyeza bakento na mambo ya voti samu na bakento yina kitini ya tatu na ya iya kena kusala mavwanga mingi na yina metala bakento toma monika na mambo ya voti ya unde bazo nati ndinga na bao wakana na mutindu bakezo na bongi sansi ku ya voti na Assemblée Nationale. Samu na mama Gogo Kavira bantwadisi nyonso ya bimvuka ya ba mama ya Nord Kivu melomba na Assemblée Nationale tala mbote article 13 ya siku ya vote na tangu kwenda bika ba liste ya ba kandidatire kanati na kati bazi tisave parite na ba parti politique liste ina babika ndima yao vice president ya Assemblée Provinciale Jean Baumbila mepesa ba onsiluti yandike kumisa tangu ina na ba mfumu na Kinshasa butuzabati ba kento vwandaka ba umosive kansi ba vwandaka tika mwosi na kim Mvuka Rasside ya Société Civile ya Nord Kivu. Na Goma, Bernardine Diambo Samna, Radio Kapi.
Na kumani sabubu yai inza mvimba kumisaka kiluma masa kasi awanabwala kimfumo Kinshasa kangu minke na kuzwa kave masa rejilezo katuka kinkoleti na kinsuka na kuluta na mbanza lemba ya vwana pena telekom masa rejilezo kena kubasika kave tona mpasi tunintumba ngeso lakati mkuna betu kifinangoi ya landaka diambu yai inki betu lenda simba.
katuka na est tina west ya mbanza Kinshasa Nkangu kebokuta mingi sam na kukonda masa rigidezo kifwa nusu na barabara Mbujimayi na quartier Telecom na commune Angaliema wapi sika bamesala bilumbu kuluta makumi sambanu mkatu kuzwa masa rigidezo Nkangu ya Kinsuka pesho kaka kuna na commune Angaliema keza bisati baumpeke konda masa na kutuba ya ntualisa rigidezo na kin west bisala kubongisa banzila kukonda mwinda kura mbwela diaka batiyo ya menuna nyoso ya ikebi kuma ya kukonda masa na ndambu ya yambanza Kinshasa Mbuta Ngandu Tumangala Zapsekati usine ya masa Lukunga akena maluwa kuvesa na kupesa Nkangu nyoso wa west ya Kinshasa masa na mutindo amefanakana na ndambu ya est ya mbanza Kinshasa ya zola tuba na Kinkole na komuna Ntele na Kimwenza bwela diaka na mbanza Lemba kuna Nkangu kevwanda na mpasi sam na kuzwa masa bambuta reji de zoke Zapsekati nyoso ya ike sam na kukonda kuron yafwana kuzapsekati na ba komuna Bandalungwa Barumbu Kintambo Kinshasa bwela diaka Lingwala na katikati ya mbanza kuna Nkangu kevwanda vena mpasi sam na kuzwa masa Nyoso ya isamu na mutindu Union Européenne pesaka mbongo samu na kubongisa batiyo na bakomunina.
Na lusa lusu ya alengo na nzela mashini Tony Tumamamba, Paul Martindo, Patricia Mwandabuleu. Na luto lusu wa konsumu ya Afrika na ntola kienzo zolome katona kumanisa basangwa na ndinga kikongo. Mbazi na suka tavuwa na blushu na nikambala kasima kutu ntangu nyoso na radio kapi radio ngemba.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.